Keď ma to dnešné evanjelium láka, radšej otvorí obráciam list a vraciam sa k prvému čítaniu, keďže na pokračovanie to prvé čítanie rozoberáme. A v rámci druhej knihy Saluelovej sa dostávame k jednej podstatnej časti, ktorá sa týka Dávida, ale nielen Dávida, ale i celých starozákonných dejín, ktoré smerovali k príchodu nášho pána Ježiša Krista. Ide o to, že skrze tie slová, ktoré sme práve počuli, skrze Nátana Dávidovi je ustanovený tretí rozmer, tretí stupeň starozákonnej zmluvy. Takže toto videnie, ktoré Nátan Dávidovi predkladá, Dávid ho prijíma, je súčasťou zmluvného vzťahu medzi Bohom a Izraelom, ktorý sa rozvíja. Ja len trošku taká odbočka pripomeniem, berít, teda zmluva, hebrejsky povedaná medzi Bohom a človekom, ktorá je vytvorená v Abrahámovi, je zmluva prisľúbenia a zmluva viery. Abraham sa otvára pre Boha, vzťah je, sa postupne rozvíja, no a tu Boh dáva prisľúbenia a Abraham v nádeji proti všetkej nádeji povedané novozákonným spôsobom uveril v tieto prisľúbenia a vo viere svoje srdce otvoril. Takže tá abrahamovská viera, Božie prisľúbenia je prvý stupeň starozákonnej zmluvy, vzťah, ktorý je vytvorený obriezkou spečatený, vo viere prežívaný. 600 rokov na to, keď prichádza jedna z tých dvoch centrálnych udalostí starého zákona, vyslobodenie z egyptského zajatia a priechod cez Červené more, na margo toho, že Izrael vníma, ako Boh plní svoje prisľúbenia, je verný svojmu slovu, stojí pri Izraeli, tak Boh ho zaväzuje, aby tú vieru, ktorú v sebe v prisľúbenia má, aj naplňal skutkami. Konkrétnymi skutkami túto vieru žil a rozvíjal. Tam sa dáva tá trojrozmerná Tóra, teda desatoro nadčasové Tórach, ako to vychovávateľstvo pre Krista a tie veci profáne pod autoritu Boha dané. No a potom od tohto času, o ďalších 200 rokov neskôr, čas Dávida, keď je kráľovstvo Dávidovské vybudované, ako sme ho pred dvomi dňami definovali, kde sa snaží o tú enklávu života podľa viery, podľa Tóry, v duchu viery v Jahveho a zároveň pravdy, spravodlivosti a slobody. A Dávid, ako ten nástroj, prostredník Boží, kráľ Boží, je predobrazom toho novozákonného Božieho ľudu, Božieho kráľovstva a Božieho kráľa, Mesiáša, ktorý bude prichádzať. Takže tretí stupeň starozákonnej zmluvy, keď Boh prisľubuje, že to, čo Dávid so svojím kráľovstvom predobrazuje, raz v jeho potomstve sa realitou stane. Teda príde kráľovstvo Božie ako také a zároveň i Boží kráľ povstane z Dávidových bedier. Pravda, i toto prisľubenie je dvojrozmerné. Ten sensus literalis, teda ten literárny zmysel, to prvé, čo sa naplní z tohto proroctva v jeho synovi Šalamúnovi. V tej prvej polovici jeho kráľovania je tej horlivosti pre pána zástupov, skrze neho Boh Izraelu dom svoj vlastný stavia, aby medzi Izraelom prebýval a spolu s ním kráčal. Tom, ako sa potom zhumpluje Šalamún druhej polovici svojho kráľovania, potom občianska vojna Roboam versus Jeroboam, rozdelenie kráľovstva a tie slabosti, ktoré budú prichádzať, tou palicou, ktorou pán týchto bije a vychováva, očisťuje preto dielo Božieho zákona, to všetko sa tam napáňa. Kráľovstvo maličké, postupne z toho najprv niečoho mocenského, potom jeruzalemského, sa mení na kráľovstvo ľudí, ktorí v Boha veria. To tí ľudia, ktorí sú naozaj tými anavím, teda tým zvyškom Izraela, ktorý sa pre Boha v živej viere v pokore otvára. No ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, to je ten pohľad na Mesiáša, ktorý príde. Nie ty mi vybuduješ dom, ale ja ti vybudujem dom v tom, ktorý z tvojich bedier povstane, v tom mesiánskom kráľovi, ktorý zažiari a Božie kráľovstvo prinesie na tejto zemi založí. Aj na ňo sa tá palica vzťahuje, keď neskôr v prostvách čítame, hriechom sa pre nás stal. Teda tá palica, ktorá kríž a kontúry kríža dostáva, je palicou, na ktorú vystupuje nie pre svoje vlastné hriechy a slabosti, ale pre naše hriechy, ktoré berie na svoje plecia, pre hriechy celého sveta. Takže iž do tej miery to siaha. To, čo bude trvať na veky, ako je završené to Nátanovo slovo a vedenie, to kráľovstvo Božie, ktoré v Dávidovom potomstve príde, aby Mesiáš zažiaril. To je teda podstatou toho dnešného úryvku, alebo časti tejto druhej knihy Samuelovej, zároveň aj s týmto úryvkom, čo sme počuli, ale dôležité sú tam aj ďalšie veci. Jedna vec, Dávid tu ukazuje to, čo on pokračuje z toho včerajšieho, ten tancujúci Dávid pred Bohom, tá veľká bytostná bázeň, zároveň horlivosť a oheň, ktorý ho sprevádza, čo sme včera všetko rozoberali, tak to tu je pretávanie do tej snahy Dávida, to niečo mocenské som dosiahol, to pevné kráľovstvo mám. Ten potenciál v sebe nosím, tie prostriedky zhromažďujem a dostávam. Vybudujem dom pre Pána. Znova v tom vedomí, ako sme včera hovorili, nie ten politický potenciál tých starých kanánskych kráľovstiev, to dvojvládie, despotické kráľ a modla. Moloch, Dagon, Aštarta a tak ďalej, ako to tam bolo. Tí konkrétni bálovia. Ale tej bázne pred Bohom som len prostredník Boží, ja som len obyčajný chlapec s duchom pomazaný, od oviec vzatý, aby som bol nástrojom Boží pre tento ľud, ktorý je mi zverený, aby som ho viedol v mene Pána. Teda on je ten skutočný kráľ, nie môj palác, ale on má mať ten dom postavený. No a tá reakcia Božia, ktorá tu je vlastne vyjadrená, znova pripomína, to je dielo Boha. Nie, že čo vy v mene Boha pre Boha robíte, ale čo Boh skrze vás v tomto svete robí a napáň. A tú cestu pripravuje skrze vás pre ľudí tohto sveta. Nie, že čo ja v mene Boha pre Boha robím, ale do akej miery vo viere sa pre Boha otvorím a Boh skrze mňa robí. On je ten prvý. A to je jeden z leitmotívov, ktorý ide prakticky všetkými knihami Starého zákona. Tá priorita Božia, alebo ten primát Boží, to Božie konanie, ktoré môže byť vtedy požehnané osožné ovocie prinášať, ak človek sa preň otvorí, pokorí, bázňou príjme na ňom účasť a je tým spolupracovníkom, nástrojom Boží. Takže v tomto slova zmysle i Dávid, ktorý takéto niečo príjme. Pravda, tá zmluva, ktorú sme spomenuli, tá dôležitá vec, tá celá vízia Dávidovského kráľovstva, aký má zmysel, to nie je ostrie Dávidovského meča, to nie je tá enkláva vybudovaná, pred dvomi dňami spomínaná, voči veľmociam Egypt a asýrske veľmoci, ale to je to niečo nové, čo tu bude vznikať, ten ľud Boží, skrze ktorý tento svet sa evanjeliom prekvasí. No a to tretie, čo by som rád spomenul, žiaľ to tu nezaznelo, lebo je to potom v dnešnom prvom čítaní, potom poslednom verši, tá Dávidovská odpoveď. Znova v kontexte toho včerajšieho, jeho pokory, jeho tanca, jeho horlivosti, jeho radosti z Boha a Pána, akým spôsobom tieto slova Dávid prijíma. Lebo Boh mu vlastne totálne zrušil všetky jeho plány, už má všetko pomaly nachystané, zhromažoval, tak teraz dom Boží Pánovi postaví. Boh hovorí, sorry, nie. Tak toto nejde. A tá Dávidová odpoveď je plná pokory a báznia, naozaj tie báznie. Teda biblický bázeň, to biblické báť sa Boha, nie že sa trasiem pred despotickým Bohom, ale bázeň ako milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne skláňa. A som si vedomý svojej maličkosti a i v tom vedomí prežívam a ako sa Bohu kláňam a zároveň sa otváram pre tú náruž Božiu, ktorá ku mne prichádza. A naozaj to prežívanie Dávida, ktorý si uvedomuje naozaj to, k čomu ho Boh vedie a to, že Boh je ten prvý a že Božia voľa, Boží zámer je úžasný, ktorý ho presahuje, ktorý si nedokázal domyslieť, aké úžasné dielo Boh chce skrze neho vykonať. On sa len skláňa pre touto mocou Boha. Len Boha chváli, len v pokore tú bázeň prežíva a viac sa dáva do disponibilite živému Bohu, aby Boh skrze neho a v ňom konal. Mimochodom, toto je jeden z tých vrcholných momentov Dávidovskej viery, Dávidovej viery a Dávidovského prežívania. Lebo potom prichádzajú tie momenty, ktoré som spomenul, také, keď to zoberiem sa z tie 10 ročia, také tri veľké, veľmi veľké zlyhania. Voči Bohu a voči blížnym, keď krv Dávid na rukách mal neprávo skonal. To je zasa trošku iný príbeh, kde vystupuje zasa niečo úplne iné ako úžasná vec na Dávidovi, napriek tým hriechom a tej neprávosti, ktorú konal. Z toho pohľadu horlivosti, viery, živej viery, toto je jeden z tých okamihov alebo tých období, kde to v Dávidovi vrcholí, ako je naozaj ten služobník, nástroj Boží, a to Božie dielo veľké ovocie a požehnanie v Izraeli prináša. Nuž, takéto niečo i nám Pán ponúka, ak dokážeme to seme Božie prijať a svoje srdce otvoriť, skypriť a tú úrodu 30, 60, 100 násobnú prinášať. Ja nechcem to spodobenstvo rozoberať, ale len jednu vec z toho vypichne z dnešného evanjelia. Ako Ježiš cituje slova starozákonného proroka. Aby hľadeli a nevideli, počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Sorry Bože, ale Pane, prečo to robíš? Na čo tu ohlasuješ? Na čo si derieš hlasivky? Keď teda potom povieš len títo líbling Boží, ktorí sú tu, táto elita, hej, títo môžu počuť, tým to vysvetlíš, tým to chápu, a tí ostatní, akože čo, sú nejaká kulisa? Na. Tu sa hovorí o niečom inom, i v tom prorockom, čo Ježiš používa, i v tom Ježišovom. To podobenstvo ako také nadčasové a obrazné je niečo, čo sa mnohorakým spôsobom ľudí môže dotknúť a Ježiš im to ponúka. Je to niečo, ako keď prídem a klopem na dušu, na srdce človek. A ak ste si dobre všimli, tu nebolo, že Ježiš 12 dní vysvetľuje. Tí, čo boli okolo neho s 12-tými. Tam sa postupne vytvárala veľmi veľká skupina ľudí okolo Ježiša Krista. A to boli tí, ktorí na to klopanie tým otvorením dverí odpovedali. Ktorí Ježišovi otvorili. To pri ktorých to podobenstvo povedané a niečom sa ich dotklo, zachytilo, ale nebolo pochopené, bolo pozvánkou. Bolo tým volaním. Nie, že cez to prejde. Dobre, tak vypočul som si a zase čakám nejaký ten zázrak Mesiáša. Wow, ako niečo vykonal, čo z toho budeme mať, ako sa najeme a tak ďalej. Ale nie. Tých zázrakov znamenia vidím a v tom slove vnímam, že Boh ma k niečomu volá. A ja mám odvahu ten krok spraviť. Ísť a pýtať sa a spoznať. Teda ten, ktorý chce. Ten, kto naozaj sa otvorí, ten, ktorý tú dávidovskú živú vieru v pokore a v bázni svojmu Bohu a Pánovi predloží. Aby tam naozaj to seme bolo do dobrej zeme siate, aby už sám Pán mocou ducha skyproval, aby sme mohli to ovocie toho pšeničného zrna, ten plný klas toho pšeničného zrna, aby sme mohli prinášať. No a to posledné, čo chcem tomto spomenúť, je ten príklad svätého Františka Saleského. Ten chlap bol úžasný. Jeho životný príbeh, neviem, či poznáte, jeho život opísal teda zo šlachtického rodu, práva študoval, výborný vedomostný základ a tak ďalej, mladý muž, jazda na koni, šermovanie, 24-ročný doktorát z práva, činnosť, ktorú konala tak ďalej a stále vníma, že toto nie je moje miesto, kde by ma Boh chcel mať. Prišiel si veľmi veľkou krízou viery. V tom svete vtedajšieho protestantizmu a Kalvín, osobne to kalvínske, ktoré tam v tom Savojsku a tak ďalej sa šírilo, teda tá zväz o predurčení. Že Boh ma predurčuje, že buď budem spasený, alebo budem zatratený a môžem sa aj na hlavu postaviť, môžem sa rozliať, môžem čokoľvek dobre spraviť, ale do keľu so mnou, keď teda Boh ma predurčuje, že budem zatratený. A s týmto mali mnohí problémy, sám pomaly strácal vieru alebo prežíval veľkú krízu viery. Mladúčky František, čo s tým vlastne spravím, nakoniec sa rozhodol, Pane Bože, ja neviem. Ja neviem, že ale ak by som teda mal byť zatratený, tu na tejto zemi teraz zatiaľ žijem a to, čo môžem ťa ľúbiť tu na tejto zemi. Ak by som ťa nemohol ľúbiť vo večnosti, tu môžem dobro robiť a tu ťa môžem ľúbiť. Tu môžem svoje srdce pre teba otvoriť. Ostatné ma presahuje, ostatné nechápem. Neskôr pochopil aj z apoštolského, teda z apoštolskej tradície a z pravd viery, že naozaj, že ako to vlastne je, ale keď ako mladý muž týmto prechádzal, sám postupne dozrieval, nechápajúc a sa rozhodol, že budem Boha ľúbiť a robiť to, čo môžem dobre, kým som na tejto zemi, na tomto svete. A tam v tomto postoji a v otvorenosti sa postupne rodí tá schopnosť rozlišovať miesto. A potom v 24. roku života postupne vníma tie Božie zjavenia, znamenia, moje miesto je v kňazskej službe, aby som naozaj slúžil Bohu a ľuďom. Tá horlivosť ho viedla k tomu, že ja v mene Boha niečo spravím. Išiel do veľkej veľkého extrému z askéze v riskovaní života medzi Kalvínmi, kde naozaj viackrát môj život išlo, keď ohlasoval katolickú vieru a za 3 roky takého veľmi asketického a obetavého ohlasovania ani jeden chlap či žena sa neobrátili alebo do katolíckej cirkvi nevrátili. A potom si uvedomil, že toto asi nie je tá správna cesta. Čo ja v mene Boha spravím, aby som týchto ľudí do katolíckej cirkvi priviedol. Čo chce Boh skrze mňa spraviť? Ak to takto obrátil v tom dávidovskom slova zmysle, jo, páne, začali sa diať veci. A ten život sa menil. Tam prichádza i to úžasné písanie, čo na dvere bolo tým ľuďom lepené a ako patrón aj novinárov a celej tejto oblasti, akým spôsobom písal o pravdách viery, polemizoval, vysvetľoval, hovoril, svoje srdce otvoril. Tam sa rodí jeho poznanie, že aj keď pravda tých ľudí nemusí zasiahnuť, to, čo ich zasiahne láska Božia, ktorá skrze človeka k ním prúdi. To, čo píše Benedikt XVI. Úžasným spôsobom, láska v pravde, pravda v láske. Ak tvrdou pravdou šiel, sa proti nemu postavili, takmer ho zabili. Ak len láskou by šiel, tak nikoho neprivedie späť tej plnosti pravd katolíckej cirkvi. Ale ak jedno s druhým spojil, raz tí ľudia majú osobnú skúsenosť človeka, ktorý naplno žije to dielo Boha. Lepšie povedané, Boh skrze neho pôsobí a Boh v ňom aj to svoje dielo dokáže naplniť. A tam sa začína tá úžasná cesta svetca, ktorý naozaj ako Dávid sa pred Bohom pokoril a otvoril. A na rozdiel Dávida, vďaka moci pôsobenia milosti Svätého Ducha, to nebolo niečo dočasné či chvíľkové, ale to bola cesta, ktorá ho viedla do neba. Do neba a zároveň k ľuďom, ktorí okolo neho boli. Mnohé veci samozrejme sú tam i ďalšie. To veľké dielo Salesianov, svätého Jana Františka de Chantal a tak ďalej. Mnoho je tam toho, čo skrze neho bolo spravené. Potom ako biskup Ženevy a tak ďalej. Ale čo všetko napísal, čo všetko vyjadril, čo všetko zakúsil, čo všetko ponúkol, čo všetko žil, to bola pravda v láske, láska v pravde. V tom, že nie ja v mene Boha, teda pre Boha, ale sa pre Boha otváram a Boh skrze mňa môže konať. No a tam je teda aj on tým pozvaním pre nás, aby sme to dávidovské svedectvo vedomí, že Nátanovo prorostvo sa splnilo. Božie kráľovstvo je tu založené a Božieho kráľa máme medzi sebou, medzi nami, aby sme účasť na tom kráľovstve mali. Tým, že i my sa dokážeme v pokore a v bázni pre pána otvoriť a mu dovoliť, aby v nás a skrze nás mohol konať a tento svet dobrom naplniť. Amen.